obținem și de asta am procedat cum am procedat. Senatorul Reid a adăugat că conducerea republicană din Congres a optat să protejeze administrația Bush, în loc să încerce să stabilească adevărul. Nu regret nimic din ceea ce am făcut astăzi. Este o victorie pentru poporul american, a spus liderul opoziției democrate din Senat. Un alt senator, democrat, Jay Rockefeller, a arătat că Congresul veghează ca acțiunile executivului să fie responsabile și are datoria să verifice dacă așa stau lucrurile. El a amintit că liderii republicani din Congres au refuzat să solicite Casei Albe anumite documente care să ilustreze cum a ajuns administrația la decizia de a ataca Irakul. Ceea ce mă deranjează, a continuat Rockefeller, este că majoritatea republicană din Senat s-a arătat dispusă să asculte de ordinele executivului și să limiteze obiectivele și amvergura misiunii noastre de a verifica ce ne întâmplă.
Și care e răspunsul republicanilor în fața acestor argumente?
Că faza a doua investigație era în plină desfășurare oricum și fără această mișcare în forța democraților. Senatorul democrat Carl Levin este însă sceptic, spunând: mi s-au dat asigurări de luni de zile că sunt făcute progrese. Nu am văzut până acum nicio dovadă în acest sens. Democrații și-ar fi dorit că această investigație să fie finalizată până la alegerile din noiembrie 2004. Întrebarea la care democrații doresc un răspuns este următoarea. După ce a luat acte informațiile provenite de la serviciile specializate, a prezentat sau nu administrația Bush aceste informații populației într-o manieră adecvată și onestă? Până acum, investigațiile succesive au stabilit responsabilitățile agențiilor de informații. Opoziția vrea acum să știe dacă administrația Bush a luat decizia bazându-se pe informații, unele eronate, sau dacă a manipulat această informație în sprijinul hotărârii de acum luate de ataca Irakului Saddam Hussein.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valea Rusela, în discuție cu Lucian Ștefănescu.
În Germania, după o lună și jumătate de negocieri între social-democrați și creștin-democrați pentru o mare coaliție guvernamentală, aceasta este încă departe de a deveni realitate. Există în ambele tabere voci din ce în ce mai insistente care vorbesc despre noi alegeri generale în martie anul viitor. Cum reacționează Uniunea Europeană la criza din Germania? De la Bruxelles, Dan Alexe.
Efectul unui eșec al negocierilor politice în Germania și al unor noi alegeri peste câteva luni ar fi mai întâi unul economic asupra Europei. Prelungirea crizei ar risca să aibă un efect negativ asupra economiei întregii Uniuni Europene, în măsura în care Germania are deja practic cea mai scăzută rată a creșterii economice dintre cei 25 de membri ai Uniunii. Sigur, Oficiul Federal al Muncii a anunțat, e drept astăzi, că șomajul a mai scăzut luna trecută în Germania, ceea ce va mai diminua presiunea asupra partidelor care se străduie să formeze o coaliție. Asta nu pare însă a fi de ajuns. Reprezentanții marii industrii germane par să-și fi pierdut răbdarea în fața perpetuării incertitudinii politice. Ieri, Camera de Comerț din Germania le-a cerut partidelor să-și ia în serios responsabilitatea față de țară, mai ales acum când, practic tot anul, țara a fost fără un guvern funcțional. În același timp, Germania, care trece printr-o criză politică fără precedent în perioada de după al doilea război mondial, riscă să fie marginalizată chiar și politic în următoarele luni. Efectele marginalizării Germaniei s-ar putea însă resimți în întreaga Uniune. Tony Blair, care conduce până la sfârșitul anului, în numele Marii Britanii, afacerile Uniunii Europene, spera să poată obține un acord asupra bugetului Uniunii pentru a-și putea încheia cu succes președinția europeană. Pentru aceasta însă, Blair avea nevoie ca Germania să fie condusă de Angela Merkel, care împărtășește aceleași idei neoliberale. Blair s-ar fi putut astfel înțelege cu Angela Merkel la reuniunea la vârf europeană care se va ține luna viitoare. Dată fiind însă incertitudinea politică din Germania, apare tot mai posibil ca tot Schröder să-și reprezinte țara. Perspectivele ca Blair să poată negocia un acord asupra bugetului european sunt astfel practic nule, întrucât este exclus ca Schröder, care ar deține atunci un soi de mandat interimar, să poată lua în numele Germaniei decizii atât de importante. Iată cum criza politică din Germania, principala economie a Europei, riscă astfel să aibă serioase repercusiuni asupra întregii Uniuni Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Azerbaidjan de duminică, autoritățile azere au anunțat progrese în ancheta privind o presupusă tentativă de lovitură de stat, care ar fi fost pusă la cale de foști demnitari cu sprijinul unui lider al opoziției aflat în exil, dar care ar fi fost descoperită la timp. Procuratura și poliția azere arestaseră mai mulți foști demnitari, iar câțiva dintre ei și-ar fi recunoscut vinovăția într-o apariție ieri la televiziunea de stat de la Baku. Relatarea corespondentului Europei Libere, Jean-Christophe Peuch, este rezumată de Radu Benea.
Televiziunea de stat azeră i-a ratat marți pe patru dintre presupușii complotiști, inclusiv pe Firkat Yusufov, fost ministru al finanțelor, și pe Firkat Sadıkov, fostul președinte al companiei petrochimice de stat Azerkimia. Yusufov a fost arestat pe 16 octombrie după încercarea nereușită a liderului opoziției Rasul Kuliev de a reveni în țară după 9 ani de exil pentru a participa la alegerile parlamentare de duminică. Reprezentanții ai ministerilor de forță azere au declarat că mărturiile lui Yusufov le-au permis să efectueze și alte arestări. În ultimele două săptămâni, afirmă autoritățile, au fost arestați 13 foști membri ai guvernului, funcționari de stat, oameni de afaceri și ofițeri de poliție, sub acuzație de tentativă de lovitură de stat, precum și cea de păstrare ilegală de arme și corupție. Însă militanți pentru drepturile omului și mass media independente susțin că numărul acestora este mult mai mare. În apariția sa la televiziunea de stat, Yusufov a dat dreptate autorităților care îl acuză pe liderul opoziției Rasul Kuliev de organizarea complotului. Fostul ministru de finanțe a spus că ideea loviturii de stat a apărut de mult și că a fost contactat de Kuliev prima dată cu 4 ani în urmă. La întrebarea unui judecător invizibil de ce Kuliev l-a ales pe ajute să revină din exil, Yusufov a răspuns: probabil a crezut că voi fi de acord să rezolv problemele financiare legate de venirea sa la putere. Totodată el știa probabil că poate conta pe mine și în rezolvarea altor probleme. Iată de ce cred a mizat pe mine. Într-o declarație comună a Procuraturii, Ministerului de Interne și a Ministerului Securității, difuzată marți seara, se afirmă că Yusufov și-ar fi recunoscut vina și că ar fi primit peste 300.000 de dolari de la Kuliev pentru organizarea presupusei lovituri de stat. Confesiunea televizată a lui Yusufov a fost pusă la îndoială de mai mulți comentatori, întrucât nu este limpede deocamdată dacă a fost sau nu obținută sub presiune. Ambasadorul american la Baku, Reno Hernish, a declarat astăzi într-o conferință de presă că nu există probe concludente privind o răsturnare armată a puterii de stat. Încă nu putem da o apreciere. Nu avem suficiente informații pentru a lua o decizie despre aceste acuzații. Kuliev, care după încercarea nereușită de a reveni în țară s-a întors la Londra, a declarat că va reveni totuși la Baku pentru a participa la alegerile parlamentare din 6 noiembrie. Însă, mai multe ziare de astăzi din Azerbaidjan s-au arătat sceptice, presupunând că liderul Partidului Democrat nu va risca să ajungă în arest, ținând cont de ultimele evoluții.
L-ați ascultat pe Radu Benea, rezumând o relatare a corespondenților Europei Libere.
În România, eșecul negocierilor guvernului cu Fondul Monetar Internațional și nesemnarea unui nou acord de colaborare este o temă dezbătută în continuare de presă, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Comentariile pe tema relației României cu Fondul Monetar Internațional descoperă tot mai mult neîncrederea față de capacitatea guvernanților de a gestiona corect economia. Editorialul din Gândul, semnat de Marius Nițu, observă de pildă că guvernul și-a pierdut principala scuză în lupta cu sindicatele. Mai mult că, după plecarea experților femei, la Palatul Victoria s-au și găsit 1.800 de miliarde de lei pentru învățământ. Precedentul fiind creat, spune Marius Nițu, alți bugetari, ceferiștii, au anunțat că se pregătesc de negocieri. Vor urma la rând funcționarii publici, minerii, angajații termoelectrica și chiar polițiștii. Comentatorul de la Gândul se teme că avalanșa de solicitări va devora bugetul ca un cârd de pirania. În consecință, avertizează, executivul ar trebui să înțeleagă că, așa cum a dorit, acum este singur. Răspunderea pentru succes sau eșec îi aparține în întregime. Cam la aceleași concluzii ajunge și Dan Străuț, editorialistul de la Adevărul. Articolul său insistă însă pe riscul potențial pe care le reprezintă victimele femeii, și anume disponibilizații din minerit, cărora le-ar fi ajuns cuțitul la os. Cotidianul publică azi două comentarii pe această temă. Cristian Pârvulescu amintește că nu doar FMI a avut de criticat politicile economice ale Bucureștiului, ci și Uniunea Europeană, chiar dacă în recentul raport de țară a făcut-o voalat sub formula îngrijorări privind creșterea dezechilibrelor macroeconomice. În același ziar, Daniel Oanță se situează însă la polul opus. În opinia lui, la acordul cu Fondul Monetar trebuia să se renunțe odată și odată. Pentru guvernul român, cităm, a venit vremea să-și gestioneze resursele cum crede de cuvință. E vremea majoratului. În încercarea sa de a dedramatiza discuția, comentatorul economic al ziarului Cotidianul susține că, de fapt, ruptura a survenit acum 10 luni, odată cu adoptarea cotei unice împotriva părerii exprimate atunci de experții FMI. Și ca totul să rămână în coadă de pește, ziarul Ziua descoperă că, de fapt, FMI nu a rupt acordul cu România. El rămâne valabil până în iunie 2006, chiar dacă evaluările 2 și 3, care trebuiau încheiate acum, nu au putut fi parafate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 41 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Deținuții din închisorile moldovene primesc doar o treime din hrana necesară, dar guvernul nu are încă un program de îmbunătățire a situației. Ministrul Reintegrării va discuta mâine la București problema transnistreană cu șeful diplomației române.
În actualitatea internațională, cel puțin 23 de persoane au fost ucise și 46 rănite de explozia unui automobil capcană la 55 de kilometri sud de capitala irachiană Bagdad și la o conferință de presă ținută la Haga împreună cu premierul olandez. Președintele Rusiei Vladimir Putin a afirmat că prin combaterea celor pe care i-a numit teroriștii din Cecenia, Rusia apără de fapt interesele proprii, dar și pe cele ale Europei.
Problemele micilor întreprinzători, un nou sistem de control vamal și campania pentru primăria Chișinăului sunt temele minutelor următoare, iar la final nu uitați că în fiecare seară ascultați revista presei de mâine.
Parlamentul de la Kiev a respins astăzi un memorandum privind acordarea de sprijin aerian pentru operațiunile NATO. Votul din Rada Supremă este văzut drept un pas înapoi pentru administrația președintelui Victor Iușcenko, în condițiile în care el declarase prioritare integrarea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană.
Respingerea memorandumului privind asistența pentru NATO s-a produs în timp ce premierul ucrainean Yuri Hanorov se află în vizită la Washington, căutând sprijinul Statelor Unite pentru aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului până la sfârșitul acestui an.
Corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșic, l-a întrebat pe ministrul economiei de la Chișinău, Valeriu Lazăr, care vor fi efectele eventualei primire a Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului asupra relațiilor economice cu Republica Moldova, care face parte deja din Organizația Mondială a Comerțului. Valeriu Lazăr.
Moldova are doar de câștigat de la aderarea Ucrainei la OMCDC, fiindcă Ucraina este de fapt pentru moment unul din principalii parteneri comerciali și există foarte multe probleme în comerțul nostru reciproc și faptul că Ucraina nu este încă membru Organizației Mondiale a Comerțului nu ne permite nouă de fapt să ne soluționăm problemele în materie de comerț reciproc după regulile OMC-ului. Fiindcă regulile OMC-ului ne permit, indiferent de scara țării, de potența economică, noi discutăm de la egal la egal în cadrul OMC-ului. Moldova a susținut dintotdeauna aderarea Ucrainei la OMCE. Noi chiar le-am semnat în vara aceasta și memorandumul despre încheierea negocierilor privind la accesul pe piața de mărfuri. Eu zic că există șansă pentru Ucraina că dacă nu anul ăsta, anul viitor să fie membri ai OMCE-ului și, iarăși repet, avem doar de câștigat.
Apar noi posibilități de soluționare a problemei transnistriene pentru Moldova?
În contextul aderării Ucrainei la OMCE ar fi, fiindcă până la urmă nu poate să existe între două state membre a OMCE-ului un teritoriu vamal cu neclaritate și asta ar fi un imbold pentru soluționarea problemei.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr într-o declarație făcută lui Sergiu Praporșci.
La Chișinău a fost anunțată astăzi înființarea unei uniuni a micilor întreprinzători de pe ambele maluri ale Nistrului și din autonomia găgăuză. Lideri ai unor asociații de întreprinzători din Transnistria au declarat că riscă să dea faliment din cauza taxelor duble pe care ar trebui să le plătească și la Chișinău și la Tiraspol și că ar fi dezavantajați în comparație cu micii întreprinzători din dreapta Nistrului din cauza confruntărilor politice permanente între Chișinău și Tiraspol. Elena Cioina are mai multe informații.
Pe lângă problemele comune cu care se confruntă agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului, întreprinzătorii din regiunea transnistreană spun că sunt nevoiți să treacă bariere duble pentru a-și putea promova și vinde mărfurile în străinătate. Deși Camera Înregistrării de Stat de la Chișinău a simplificat procedura de înregistrare a întreprinderilor din stânga Nistrului, întreprinzătorii se plâng că la modul practic, actele moldovenești nu le ajută la nimic. Dimpotrivă, le creează și mai multe probleme. Iată ce a declarat postului nostru de radio șeful adjunct al Uniunii Antreprenorilor de la Tighina, Alexandru Dracevski.
De exemplu, firma mea este înregistrată la Chișinău, cu ce v-am ales eu. Dacă vreau să export mărfuri în Rusia, trebuie să perfectez actele vamale în Transnistria, unde plătesc bani. Apoi trec prin vama de la Căușeni, trec aceleași proceduri și din nou dau bani. În rezultat, veniturile mele se reduc. Înainte era mai simplu. Întreprinderea transnistreană primea un certificat de proveniență a mărfii de la autoritățile regiunii și puteam să le export ocolind teritoriul Moldovei. Având însă și acest certificat de înregistrare al Chișinăului, la vama ucraineană sau rusă mi se spune că nu este clară țara de proveniență a mărfurilor pe care le export și imediat sunt obligat să plătesc taxa vamală de 20% și TVA-ul 20%. În situația mea sunt zeci de întreprinzători din regiune.
L-am întrebat pe președintele Camerei Înregistrării de Stat de la Chișinău, Alexandru Ghiduleanov, de ce întreprinzătorii din regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți. Dacă anterior autoritățile moldovene declarau că pentru a putea activa în condiții de egalitate cu agenții economici din dreapta Nistrului, este suficient să-și înregistreze întreprinderile la Chișinău.
La prima etapă, asta e un an și jumătate în urmă, a fost apreciată o înregistrare provizorie care prevedea că agenții economici din stânga Nistrului pot să-și onoreze obligațiunile pentru a exporta producția în baza acordurilor anterior acceptate, ca începând cu 1 ianuarie 2004 să se conformeze legislației Republicii Moldova, ceea ce ei n-au izbutit sau n-au dorit să o facă din mai multe motive. Și de aceea, în iunie 2004, acele înregistrări provizorii au fost anulate și agenții economici din stânga Nistrului au fost obligați toți să se întrunească cerințelor integral pentru agenții economici din Moldova.
Pentru depășirea acestei situații de criză, la Chișinău a fost creată astăzi o coaliție pentru dezvoltarea economică pe ambele maluri ale Nistrului și în autonomia Găgăuza. Membrii coaliției au anunțat că au mai multe propuneri pentru autoritățile centrale în ceea ce privește operarea unor amendamente legislative care ar facilita dezvoltarea businessului mic. Președintele Asociației Businessului Mic, Eugen Roșcovan.
Prima propunere care este de o importanță deosebită este faptul înregistrării întreprinderilor din Transnistria în Moldova. În ce constă esența acestei probleme? Obținând certificatul de înregistrare, el nu obține de fapt nimic, el nu mai obține o hârtie. Dar pentru a face un export trebuie să obții alte certificate, certificate de proveniență, certificate de calitate, multe alte documente care, la momentul dat, chiar având un certificat de înregistrare la Camera Registrării de Stat, practic este imposibil să obții aceste documente. Asta este una din propunerile noastre, ca certificatul de înregistrare la Camera de Stat din Republica Moldova să deie toate drepturile pe care le are agentul economic din Republica Moldova. Și mai avem încă o propunere în închiderea firmelor să fie făcută tot așa de ușor ca și deschiderea lor.
În prezent, în evidența Camerei Înregistrării de Stat de la Chișinău figurează 47 de întreprinderi din regiunea transnistreană. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Serviciul Vamal Moldovean, perceput de populație drept una din cele mai corupte structuri, după cum arată și studiile organizației Transparency International, a anunțat că a încheiat cu succes aplicarea unui nou sistem de control vamal. Acest sistem ar fi de natură să majoreze veniturile la buget și în același timp să reducă nivelul corupției, numită eufemistic de șeful serviciului Vamal, Nicolae Vâlcu, drept factor subiectiv în activitatea vămilor. Despre ce sistem de control este vorba, aflăm din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Noul sistem permite monitorizarea strictă a tranzacțiilor realizate de către agenții economici care se ocupă de tranzitare, importul și exportul de mărfuri. Potrivit directorului serviciului Vamal, Nicolae Vâlcu, sistemul facilitează aceste operațiuni și exclude orice încălcare a legislației vamale.
Noi avem posibilitate absolut la fiecare declarat sau la fiecare tranzit de serie de la colaborator vamal, deși stopată scare presiunea stopării la un transport sau la o declarație vamală. E imposibil ca el să mai fac o mișcare în afara legii. Deci, iată că absolut tot se stopează în serverul central.
Pe parcursul unei luni de la introducerea noului sistem au fost perfectate peste 20.000 de declarații vamale, față de media lunară de 10.000 perfectate până la utilizarea sistemului, a subliniat Nicolae Vâlcu. El a mai adăugat că în aceeași perioadă s-a reușit să se reducă timpul de reținere în vama mărfurilor de la câteva ore la mai puțin de o oră. Noul sistem permite totodată schimbul de informații cu partenerii economici ai Republicii Moldova, Nicolae Vâlcu.
Noi acum avem toată baza de date pe anul 2004, anul 2005 transmisă de către serviciul vamal a Italiei, serviciul vamal a Olandei. Ne denotă că foarte multe structuri comerciale a Republicii Moldova au încălcat legislația vamală în vigoare, diminuând esențial și în sume deosebit de mari valoarea în vamă. Bineînțeles, noi vom începe o investigație și deci vor fi recalculate sumele care trebuie să fie achitate.
Șeful serviciului vamal a chemat agenții economici să fie corecți în relațiile cu angajații vamali. Directorul executiv al organizației anticorupție Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc, a salutat încercările serviciului vamal de a optimiza activitatea vămilor, dar a menționat că acestea continuă să rămână printre lideri la capitolul mituire.
Cercetările Transparency International din acest an au arătat că circa 29% din toți businessmanii și circa 8% din toate gospodăriile casnice continuă să plătească mita, dar s-a observat o modificare și, exemplu, mita care este plătită de către reprezentanții societății civile a scăzut practic de două ori. Ceea ce ține de businessman, situația nu s-a schimbat mult.
Serviciul vamal aduce cele mai mari venituri în bugetul de stat al Republicii Moldova. În primele 10 luni ale anului, vămile au acumulat 72% din veniturile țării, iar în octombrie, odată cu introducerea noului sistem de monitorizare, ISECUDA World, aceste acumulări au depășit cifra de 75%. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Guvernul va aloca aproape 3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru organizarea alegerilor locale de pe 27 noiembrie pentru primăria Chișinăului. Alegerile au ieșuat de două ori vara trecută din cauza prezenței mici la vot, iar numeroși analiști și politicieni au avertizat că alegerile ar putea ieșua și pentru a treia oară, cheltuirea în van a banilor publici urmând a fi singurul rezultat al acestei campanii. Una din explicații ar fi calitatea candidaților care nu s-au dovedit capabili să atragă alegătorii la vot.
Cu toate acestea, procesul electoral merge înainte. Astăzi a fost înregistrat un al 8-lea candidat. Despre cine este vorba, aflăm din relatarea lui Valeriu Cățăr.
Comisia Electorală de Circumscripție l-a înregistrat azi oficial în calitate de candidat al Alianței Moldova Noastră pe Mircea Rusu. Anterior însă, comisia i-a înregistrat în cursa electorală pe încă doi reprezentanți ai partidului, condus astăzi de fostul primar Serafim Urechean. Este vorba de Oreb Cernei, consilier municipal ales pe listele Alianței, care candidează acum din partea Partidului Ecologist, și de Vasile Ursu, primarul interimar care și-a asigurat sprijinul quasi-oficial al comuniștilor, dar n-a depus încă o cerere de demisie din funcția de lider al organizației teritoriale ANENE din sectorul Ciocana. Solicitat de Europa Liberă, Serafim Urechean ne-a declarat:
comportamentul domnului Bragheș a impulsionat și alți candidați, cum ar fi domnul Ursu și domnul Cernei. Eu consider și activul nostru consideră că Mircea Rusu este cel mai pregătit pentru a fi primar general, care va continua lucrurile bune începute de mine în cei 11 ani de activitate.
Potrivit lui Urechean, faptul că verzii și comuniștii au apelat la unii reprezentanți ai Alianței Moldova Noastră demonstrează doar că partidele respective și-ar fi epuizat potențialul lor de cadre și este chiar îmbucurător. Întrebat dacă puzderia de candidați, 8, dintre care 3 crescuți în pepeniera de cadre a Alianței, nu va deruta cumva electoratul, Serafim Urechean ne-a declarat:
cei care s-au antrenat mai multe formațiuni n-aș considera că este un lucru negativ, deoarece sunt mulți tineri care trebuie să se pregătească pentru viitoarele scrutine atât în municipiu cât și în țară, adică acest lucru este salutabil.
La rândul său, primarul interimar Vasile Ursu ne-a declarat că nu mai reprezintă Moldova Noastră.
Fiindcă acolo mâncării mei de câini care este în acest partid, cred că drept am făcut mai de mult, am rupt-o cu partidul și mai am nimic cu el. De altfel așa am declarat-o încă atunci, când am avut numai intenție de a candida.
În același timp, Vasile Ursu s-a arătat foarte sigur de șansele sale de victorie.
Sunt absolut convins că electoratul s-a lămurit atunci când se numește un director, Ea înseamnă practica de lucru care o are când primarul general nu se cere nicio stagiere în domeniul administrației publice locale și cred că asta este o gafă destul de serioasă în legislația noastră. Sunt absolut încrezut că electoratul de data aceasta va ieși la alegeri din cauza că au un candidat și au 7 doritori.
Mai puțin categoric decât Vasile Ursu, Oleg Cernei susține că nu poate fi acuzat de turism politic, deoarece n-a fost niciodată membru al Alianței Moldova Noastră și a depus oricum o cerere prin care își suspende calitatea de reprezentant al acestui partid în Consiliul Municipal.
Am mers pe lista Alianței Moldova Noastră în calitate de director executiv al Consiliului Municipal al Asociațiilor Proprietarilor de Locuințe Privatizate. Eu cred că orice partid politic trebuia să calculeze foarte bine și să înainteze o persoană care este prezentă în viața publică, abordează problemele și este persoana de perspectivă. Adică în cazul acesta, AMN-ul, trebuia să cântărească foarte bine persoana mea și persoana lui Mircea Rusu.
Oleg Cernei regretă numărul mare de candidați și susține că marea majoritate a acestora s-au aventurat în campania electorală, nu pentru a oferi soluții problemelor municipiului Chișinău, ci pentru a testa propria lor popularitate sau pe cea a partidelor pe care le reprezintă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cotidianul Moldova Suverană publică în ediția de mâine un material despre conflictul de la cimitirul din strada Valea Trandafirilor. Tot în acest ziar puteți citi un articol despre activitatea Partidului Popular Republican și a liderului acestei formațiuni, Nicolae Andronic. Octavian Sergentu, de la Glasul Națiunii, prezintă ediția de mâine a acestui ziar.
O continuare a tematicei Moscova ucigașă, așa sună titlul, despre aceste reveniri pe bandă rulantă în chip de morți a cetățenilor basarabeni din Moscova. În același context vom aminti despre faptul că Transnistria amenință cu scumpirea curentului.
În ediția de mâine, ziarul de gardă propune cititorilor câteva materiale la tema corupției. Aneta Grosu, redactor șef la ziarul de gardă.
Destrămarea Uniunii Sovietice a generat elite necuprinse de bogate, declară într-un interviu exclusiv pe ziarul de gardă scriitorul britanic Misha Gelly, care încearcă să spună: nu faceți grăgie, luptați cu corupția. Mai ales că tot în numărul de mâine găsim și concluziile experților care recunosc corupția e prezentă oriunde în lume. Bancheri și economiști prezenți la rubrica Între banca financiară și cea a acuzaților vorbesc despre tradiția comisioanelor în condițiile în care nimeni nu recunoaște pe șleau acest lucru.
Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, aduce, citez, laudă micilor scandaluri. Tănase se referă la scandalul apărut în cadrul Alianței Moldova Noastră după plecarea din acest partid a grupului lui Dumitru Braghiș. Publicistul de la Timpul consideră că asemenea mâncărimi sunt absolut normale, firești și chiar necesare. Citez: într-un partid unde se mai pot isca scandaluri, unde se discută, unde se produce fenomenul demisiilor, într-un asemenea partid înseamnă că mai există o brumă de democrație și pluralism de opinie. Am încheiat citatul. Tot Timpul de mâine anunță că, citez, guvernul a redus din salariile lui Voronin Tarlev Lupu, dar a mărit lefurile deputaților. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ne puteți asculta emisiunile în continuare pe unde scurte astfel.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele știri pe scurt. Deținuții din închisorile moldovene primesc doar o treime din hrana necesară, dar guvernul nu are încă un program de îmbunătățire a situației. Ministrul reintegrării, Vasile Șova, va discuta mâine la București problema transnistreană cu șeful diplomației române. Parlamentul de la Kiev a respins astăzi un memorandum privind acordarea de sprijin aerian pentru operațiunile NATO. Cu acestea punem punct ediției de astăzi.